Gepler adatlyk radiosy. Ýerdiňiz haýyrly bolsun hormatly radio dinleýijiler. Şu 2020-nji ýylyň 23-nji iýuny hepdeniň seşenbe güni. Eferde habarlar gündeligi şuň programamyzda. Marly gallyçy Daýhanlar hasyl pulyny nakslaşdyryp bilmän köşenýärler. Türkmenistanda häkimetlere ygrarly mollalaryň ýurtdaky problemalary ret edýän çykyşlary köpeldi. Bu beýlik maglumatlary dinläpdiňiz. Gepleşigimiziň esasy bölegine başlamadan ozal täzelikler dinleýän olaryň mazmuny bilen sizi meniň gödel Hudaýberdiýew tanyşdyrýaryn. Bütün dünya sağlık kuraması koronavirus keselinin dünyada yayırmağına degişli gündelik sanların rekord derecesinde yokorlanandığını haber verdi. Bu yağda ilkinci novatı Demirgazık ve Gün Orta Amerika degişli. Bütün dünya sağlık kuramasının 21. yılında çağ eden sanlarına göre son 24 sağıdın devamında hasap alınan 183 bin adımdan yarısından uğrağı, yani 116 bin adım Amerika degişli. Brezilya'da 54 771 adama koronavirus tiyade okuşup bu yurt birinci yere çıkıptır. Birleşen Ştatlarda 36 yarım mingden gowrak adam hasap alınıptır. Johns Hopkins Üniversitesi'nin beren habarına göre koronavirus sebeple yüze çıkan kesel COVID-19 dünyada 8,19 milyondan gowrak adama yokuştu. 466 mingden gowrak adamın ölümüne sebep boldu. Bütün Dünya Sağlık Kuramasının maglumatına göre Birleşen Ştatlardan soň dünyada koronavirusun en köp yayran gızgın nokada olan Brezilya'da 21. iýuna degişli sanlara layıklıkta 50 min adam yoğulptır. Brezilya'da 1 milyondan gowrak adam keselle diýmeler keselçiligin hem ölümün hakiki derecesinin has ýokurdugyny, sebäbi barlyklaryň geterlik derejede geçirilmeýändigini. Aýdýarlar, Latin Amerikanyň iň köp ýylatly bu ýurdunda günde 1000 çemet adam ýogalýar. Birleşen Ştatlaryň we Owersetiň soňky iň uly ýadro şertnamasy bolan TEDA START, ýani strategiki ýaraglary azaltmak şertnamasy boýunça 2 günlük gepleşikleri 22-nji iýunda Wienada başlandy. Bu şertnama her bir tarapyň uzak aralygy niýetlenen ýadro ýaraglarynyň sanyny azaltmagyny öz içine alýar. Birleşen Ştatlar ýara gözükçiligi boýunça ýokary derejeli wekili Marshall Billingsley-niň Owersetiň Şerifler ministrinin orunbasarı Sergey Repkovlen gepleşik geçirme üçin Avstriya'n barjakdygyny geçen hepdede habar berdi. Ortet yurtların uzak aralığı niyetlenen yadro yararlarının sanını 1550 çenli çäklendiren täze startı alaşygynyň möhletiniň uzaldylmagyny isledi. Birleşen Ştatlar we Ortetiň arasındaky yadro yararlaryna gözükçülük boýunça bu şertnamanyň möhleti fevral aýynda utaryar. Birleşen Ştatlar geljekde yadro yararlary baradaky şertnamalara Hitaýyň goşulmagyny hem isleýär. Hıtay, ona gepleşikleri koşmak oyunca sinanşıkları bir neyse de kredi edipti. Aşgabatdaki Amerikan merkezi UMR'daki Türkmenabatdaki hem Daşoğuz'daki Amerikan kuramaları koşmaça haber verilense cemiyetçili üçin yapık olar bu arada Birleşen Ştatların Türkmenistan'daki ilçi hanatı 21. yunda haber verdi. İlçi hananın maglumatına göre Birleşen Ştatların devlet departamenti dünyadaki Amerikan vekil hanalarının ve edeshalarının işgarlarının ve şol yeri bariyanların sağlığını hem hopsuzluğunu korama üçin tiyade çareleri görüyor. Hatawatda aýdylmagyna görä bu döwürde Amerikan merkezine diňe öň alynan kitaplary ýa-da DVD maglumatlary ýygyna gaýtarmak üçin baryp bolar. Türkmenistanyň ýolbaşçylary ýurtda koronavirusyň ýokdugyny aýdýarlar. Birleşen Ştatlaryň elçihanasy Türkmenistanyň hökümetiniň ýurtda COVID-19 keseline resmi taýdan ikrar etmeýändigini hem onuň anyklanan ýagdaýynda da muny tasdiklamagy meýilli bolmajagyny öň bir näçe ýerde belläp geçipdi. Şol biraktyň özünde de Birleşen Ştatlar Türkmenistanyň COVID-19 keseline öň almak ugrundaky tagalalaryny goldaw bermek үчүн 1,142 миллион доллар бөлүп бердим. Serbiýanyň prezidenti Aleksandr Vučić öz partiýasynyň 21-nji iýunda geçirilen parlament saýlawlarynda gazanan ýeňişinden soň wagtynyň ören azdygyny we özüne köp işin garaşýanlygyny etdi. Vučićiň Serbiýanyň progressiw partiýasy atly syýasy topary saýlawlarda sesleriň 63%-ny gazandy. Vučić özüne ören agyr hepdeniň garaşýanlygyny 22-nji iýunda Ýewropa Birleşiginiň Serbiýa Kosowa dialogy boýunça ýürüýti wekili Miroslav Lajčak Belgrada gelýänligini etdi. Vučić bu resmiýanyň saparyndan soň Desidetine Moskva varianlygyny we Ideany Brüsseli ýa-da Washingtona soňra da Slovenia sapar etjekdigini mälim etdi. Saýlawlar Kosowa boýunça dialogy dikeltmek baradaky halkara tagallalarynyň batlanan wagtyna gabat geldi. Günorta Koreýa 22-nji iýunda Demirgazyk Koreýany propaganda listowkalaryny serhetden ibermek niýetinden elçekmäge çağırdy. Pekin 12 million listowkany ibermäge taýýardygyny we munyň öz günorta garşydaşyna garşy iň uly hereket boljakdygyny aýtdy. Koreýa ýarymadasyndaky bu dartgynlyk geçen hepde hatym güýçlenipdi. Pekin Günorta Koreýaly toporlaryň serhetden Demirgazyk Koreýa listowka ibermegine degişli hereketleri jogap hökmünde öz giňişliginde ýerleşen Koreýa ara gatnaşyk bölümüniň binasyny partlatdy. Hormatly radio dinleýijileri, siz günün käbir täzelikleri bilen tanış boldunuz, biz gepleşigimizi dowam